Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudoning har yerda hozirligi haqidagi ta'limot inson va koinot o'rtasidagi munosabatni ifodalaydi. Bu buyuk asosiy haqiqat boshqa jamiki haqiqatlarga ma'no beradi va insonning qisqagina umriga baho beradi. Xudo shu yerda. U inson bilan yonma-yon turibdi. Xudo bu insonni ko'rib turibdi va uni to'la-to'kis biladi. Iymon shundan boshlanadi. Sekin asta boshqa ajoyib haqiqatlarni o'z ichiga olib, haqiqat sari ko'tarilib boradi. Ibroniylarga maktubda shunday deyilgan: Kim Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsa, uning borligiga ishonmog'i lozim. Masihning o'zi ham Xudoga ishoning deb aytgan. Xudoga bo'lgan boshlang'ich iymonga qo'sh mumkin bo'lgan hamma narsa ust qurma hisoblanadi. Va biz ko'tarila olishimiz mumkin bo'lgan balandliklardan qat'iy nazar, ust qurma ushbu boshlang'ich poydevorda mustahkam turadi. Yangi ahd Xudo dunyoni so'z, ya'ni kalomulloh yordamida yaratdi deb o'rgatadi. Va kalomulloh tanada mujassamlashgunga qadar dunyoda bor bo'lgan Xudoning ikkinchi shaxsi sifatida qiyoslanadi. Kalomulloh hamma narsani yaratdi va o'zi yaratgan mavjudotlarda ularni boshqarish hamda qo'llab-quvvatlash uchun qoldi. U shu bilan bir vaqtning o'zida yaxshilik va yomonlikni ajrata bilishga imkon beruvchi insonga ma'naviy nur edi. Borliq o'z xususiyatiga ega bo'lmagan qonunlar tufayli emas, balki Xudo hozirligining yaratuvchan ovozi tufayligina aniq tartibga solingan tizim bo'yicha harakatlanadi. Chinakam masihiy uchun bu haqiqat buyuk xotirjamlik va ulug' ishonch manbaidir. Bu manba hech qanday hayotiy shart-sharoitlarga bog'liq emas. Bu haqiqat uchun Xudo huzurining amaliy ahamiyati tasavvurdagi obyektni xayolan o'z aql idroqi chegarasidan tashqariga chiqarish va shundan so'ng uning ishtirokini amalga oshirish yo'llarini izlashdan emas, balki har qanday sog'lom e'tiqod ta'limotiga muvofiq allaqachon shu yerda hozir bo'lgan va o'zi yaratgan mavjudotlar uning borligini tan olishi yoki olmasliklardan qat'iy nazar obyektiv bor bo'lgan zotning haqiqatdan ham hozir ekanligini bilishdan iboratdir. Bu haqiqatning natijasi insonga bashoratda emas, balki haqiqatda beriladigan tajriba hisoblanadi. Xudoning hamisha biz bilan birga ekanligiga, uning o'z dunyosining har bir qismida hozir ekanligiga, uning bizga o'z uy-fikrlarimizdan ham yaqinligiga ishonish bizga uzoq vaqtgacha yuksak ma'naviy quvonchni baxshida qila oladi. Biroq hamma vaqt emas. Har bir iymonligi doimiy quvonchni va'da qilish vijdonsizlik bo'lar edi va buni kutish haqiqatga zid bo'lardi. Xuddi bola og'riqdan hatto onasining qo'lida ham yig'lashi mumkin bo'lganidek, masihiy Xudoning huzurida turganligini anglab yetsa ham, ba'zida ruhan qiynalishi, azob chekishi mumkin. Garchi havoriy Pavlus doimo xursandmiz deb aytgan bo'lsa-da, u ba'zida g'amgin va xafa ekanligini tan olgan. Masih esa ota bag'rini hech qachon tark etmaganligiga qaramay, biz uchun juda ko'p ko'z yoshini to'kkan. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.